Jeg tillader mig igen, og frigør mig fra alle snærende bånd. Sådan. Vi skal ikke længe, vi skal ikke lade os binde i trældomsåg igen, tror jeg. Super. Jeg har fået et emne, som jeg egentlig tænker er et meget stort emne, og på ingen måde et emne, som jeg kan dække til fulde eller grave mig 100% i dybden i på den her lille times tid, vi har. Vi skal være færdige klokken 11 eller kvart over 11 eller hvad?
I skal være færdige klokken 11.
10 allersenest, nej 11, allersenest 5 minutter over 11. Ja.
Okay, så vi har 3 kvarter. Så, og temaet handler om at bedømme det profetiske, og jeg vil sige allerede, at jeg kommer til at sige noget både omkring det med at være den, som modtager det profetiske, altså lytter til det profetiske, og på den måde bedømmer det, om noget er for Gud eller ej, men der er noget af det kommer også til at handle om det selv at operere i det profetiske, altså, fordi der er også noget, som vi skal være opmærksom på, når vi selv opererer i det, og det jeg tænker som forbeder står i garanteret i den, stort set hele tiden, og kommer til at operere i, og bede nogle bønder, hvor jeg tænker, var det her profetisk, eller var det ikke profetisk, osv. Og det er jo rigtig godt, når vi er profetiske, også som forbeder. Så der er altså også, uden at jeg sådan skal slynge om mig med titler, så er I jo alle sammen profeter, eller gid I var det, er det ikke sådan, der står i skriften. Så der er også noget omkring det der med, hvordan forvalter jeg det selv, i forhold til at have noget, jeg synes, jeg vil give til andre mennesker. Så det bliver sådan lidt en blanding, kan man sige. Men et eller andet sted, så tror jeg godt, vi alle sammen er klar over, at vi lever i helligåndens tidsalder. Og den måde, Gud primært har valgt at tale til os på, er igennem ordet og ånden. Okay? Og jeg kommer tilbage til det med ordet, fordi det er for mig en nøgle. Mere end noget andet, og bliver det mere og mere. Og det har det egentlig altid været for mig. Det er ikke tilfældigt, at jeg har brugt 8 år af mit liv på at læse teologi, osv. Det har altid betydet vanvittigt meget for mig, det der med ordet. Med at vi bliver funderet i ordet, vi forstår ordet, og forstår sandheden.
Ja.
Fordi det er jo dybest set det, der er, når Jesus siger, far, dit ord er sandhed. Jeg tror, det er Jesu ypperste præstlige børn, han siger det. Dit ord er sandhed.
Ja.
Okay. Så sandheden finder vi her. Okay, hvordan skal vi skelne mellem løgn og sandhed? Det kan vi kun, hvis vi kender ordet. Så der er noget der, som er vanvittigt vigtigt, og som er, vil jeg våge på at stå endnu mere vigtigt end nogensinde før, alene i lyset af noget af det, vi snakkede om i går, som handler om forførelser og rystelser og nye trends, der kommer og alt muligt andet. Nå, men den måde, som her i Helligåndens tidsalder, som Gud han tilsyneladende har valgt at tale på, det er igennem sit ord, det er så igennem Helligånden. Der er mange steder rundt omkring i verden, vi hører om folk, som får besøg af engle og alt muligt andet. Jeg vil gerne sige, det er ikke den, på ingen måde den primære måde, Gud har valgt at åbenbare sig på i vores tidsalder. I det gamle testamente møder vi igen og igen og igen englene som formidlere, som budbringere. Og det gør vi helt op til Marias undfangelse, eller Josef, der får en drøm, og en engel siger til ham, at han skal flygte til Egypten osv. Helt op til det punkt, hvor Jesus træder frem på arenaen, der er det meget englene. Men hvis du begynder at læse det nye testamente derfra og kigger frem efter, så er det meget, meget sporadisk. Det er højst nok, at lige skal udføres en eller anden opgave, du ved, som at Peter og Paulus og Silas i fængsel, ikke også? Der står det, at det var ingen, der sparkede til ham, ikke også? Så han vågnede. Altså, come on, men der var ikke sådan en større åbenbaring omkring det, eller noget i den stil. Det er Helligånden. Når Paulus bliver ledt på sine missionsrejser, så er det Helligånden. Så er det Helligånden, der taler til ham, eller giver ham vision om natten, eller et eller andet. Er Ananias, som skal gå til Saulus, efter han har fået sin åbenbaring på vejen til Damaskus. Det var heller ikke en engel, der åbenbarer sig for Paulus. Det var Jesus selv, der åbenbarer sig. Da Ananias får besked om at gå til Paulus, eller Saulus, som han hed, så står der, at han fik en vision om natten, altså, hvor Herren talte til ham. Det var heller ikke en engel. Og så det er egentlig bare for at sige, allerede i udgangspunktet, I må gerne være en lille smule skeptisk, når folk har travlt med at fortælle om, at der har været engle, som har været og fortælle dem alt muligt. Der er en god grund til at være lidt opmærksom. Der er mange, som er gået vildt lige præcis på den der.
Yes. Altså, yes.
Mormonerne, som er en stor bevægelse, det... Nå, anyways, vi skal ikke komme ind på det. Vi skal ikke til at snakke kirkehistorie igen, men der er rigtig, rigtig mange eksempler, også i nutiden,
yes.
på folk, som er gået helt skævt i skoven. Og Paulus siger, om så der kom en, selv en engel fra himlen og sagde noget andet end det, som jeg siger, altså det, der står her, så forbandet er han. Ja. Så det er bare lige for at sige, at det er jo Helligåndens tidsalder, vi lever i. Så hvis vi sådan bare skulle kigge på, hvad er Helligåndens opgave, fordi det, tænker jeg, bliver egentlig ret afgørende, når vi skal finde ud af, hvad er det så det profetiske egentlig er for noget, uden at det er det der temaet som sådan, så det vil godt lige tage udgangspunkt i det. Så vi bare sådan tour de force, så det vil sige, Helligåndens opgave, når vi ser, hvis vi ser Johannes 16, jamen, så er det at overbevise verden om synd, dom og retfærdighed. Okay? Det er en af tingene, der står om Helligånden, at den skal komme og overbevise om synd, dom og retfærdighed. Så læser vi om, at han omtales som talsmanden, Parakletos, som er den, der trøster, opmuntrer og formaner. Okay? Det har vi både i 1. Korinther kapitel 14, det har vi også i Johannes 16. Den der opmuntrer, formaner og trøster. Så tales der om, at han vil afsløre vantro og synd. 1. Korinther 14. Når de kommer ind i jeres forsamling, og I der profeterer, så bliver det afsløret, hvad det bor i menneskets hjerte osv. Helt den der side af det er noget, der bliver afsløret. Så står der om, at Helligånden skal tage hans og give til os. Han skal minde jer om alt det, jeg har sagt. Igen Helligånden, som formidler, hvad det som Jesus allerede har sagt, eller minder os om det. Han skal herliggøre sønnen. Okay. Han er den, der connecter os med faderen. Han kobler vores ånd og faderens ånd sammen, så vi hvad? Råber Abba, fader. Vores ånd vidner sammen med hans ånd, at vi er Guds børn, ikke? Og så er vi over i Romerne kapitel 8. Altså han connecter os. Han giver os, han er fader, kors ånd, eller, og han er også sandhedens ånd i Johannes evangelium. Så han repræsenterer faderens nærvær i vores liv, det gør Helligånden osv. Og når jeg nævner alt det her, så er det bare for at sige, at der er nogle ting, som i hvert fald ikke umiddelbart fremgår af skriften som det, som er Helligåndens opgave. Men som er gået hen og blevet Helligåndens opgave, ser det ud til i den måde, det profetiske bliver praktiseret i vores tid, at han er sådan mere en fortune teller. Altså han er sådan en, som man andre går til horoskoper, eller spåkoner, eller får læst deres hænder, eller for at finde ud af, hvordan livslinjen ligger, hvad kommer der til at ske i fremtiden. Vi går til dem, som har en profetisk gave, og så vil vi gerne vide lidt om, hvad fremtiden bringer for os. Så det bliver simpelthen sådan en slags fortune tellers, de der profeter. Det er derfor, de er så populære. Vi vil gerne vide, hvad der kommer til at ske i morgen med vores liv. Men det er faktisk ikke nævnt overhovedet som en af opgaverne. Når det profetiske, så er det ofte, hvis det er omkring fremtiden, så er det ofte de meget store linjer, der bliver talt om. Men så vi lever i en tid, hvor det der profetisk er blevet så populært, men jeg vil påstå, at det er simpelthen, fordi det læner sig ind i sådan en tilbøjelighed, sådan at vi vil gerne vide noget, vi vil gerne bekræftes, vi vil gerne et eller andet. Så når der er en profet i byen, så vil vi derhen, og tænk, hvis jeg kunne få et personligt profetisk ord, og så kan jeg tage hjem og være helt høj, fordi han profeterede et eller andet fantastisk. Du ved, der skulle ske, at det er et eller andet helt vildt, altså det er jo fantastisk. Jeg havde en, der kom til mig, en kvinde i menigheden, som gerne ville have en personlig samtale. Og en lidt speciel kvinde, det var hun. Dem har vi en del af i menigheden. Sådan hun er der i jeres menighed. Hun kom til mig, og så havde hun sådan en, så havde hun sådan en stak af fire ark med, som hun lagde på bordet. Så sagde hun, det her det er et profetisk ord, jeg har fået. Så må du have skrevet ned og gemt. Og vil gerne have, at jeg skulle læse dem, og til vi skulle mødes næste gang, så skal man lidt igennem og kigge lidt og sådan nogle ting der. Jeg tænkte, my goodness. Det var de vildeste profetiske ord. Hun skulle simpelthen stå på de store verdensscener rundt omkring med sin guitar, du ved, og alt muligt andet. Det er et helt stort gennembrud. Og nu kendte jeg hende jo så. Nej, så da jeg mødtes med hende, så måtte jeg... Det bedste råd, jeg kunne give hende, det var at sige, vil du godt være sød og tage alle de her, og gemme dem allerinderst i en skuff bag ved noget, et sted, hvor du aldrig kommer. Og så bare leve dit liv fra dag til dag, og overgive dig til Jesus, og se, hvor han fører hen.
Ja.
Og hvis du engang finder dem, og tænker, hold da fast, det går i opfyldelse, så er det en dejlig bekræftelse. Tak, Jesus. Du så det allerede dengang. Hvis du styrer dit liv efter det her, så bliver du miserabel. Det skal jeg lige helst at sige.
Ja.
Så der er noget omkring det her profetiske her, som vi skal være opmærksom på. De store profeter rundt om, store profeter rundt omkring i verden, de har jo det her med, at du ved, de siger et eller andet omkring det kommende år. Næsten alle sammen, så har de sådan op til det nye år, så søger de Gud for et eller andet, hvad der skal ske i det nye år. Det er ikke fordi, jeg selv går ind og læser dem. Jeg har en kone, som er meget optaget af det profetiske, så hun er meget interesseret hver år. Og hun er lidt frustreret hver år. Fordi meget af det, enten er det rene nonsens, eller også peger det i alle retninger. Og det, der er mest interessant, det er, at det kan lade sig gøre at skyde i alle retninger, og så er der en anden, der rammer plet, når året er omme. Det kan man da godt undre sig over. Det er måske sådan lidt groft sagt. Beklager, hvis jeg karikerer det lidt. Men vi skal simpelthen passe på, hvad rolle det profetiske får, tænker jeg bare. Det her, det er ikke et spørgsmål om, det er ikke spot on omkring et eller andet, hvad der kommer til at ske i det kommende år. Det profetiske har en primær opgave, det er at pege hen på Jesus.
Ja.
Det er simpelthen det handler om. Så vi forkynder Kristus igennem at tale profetisk. Det er det, Paulus han taler om, når folk kommer ind i menigheden. Så skal I tale således, at det er til opbyggelse. Således, at det bringer tro ind i menneskers liv. Det bringer opbyggelse ind i menigheden. Så derfor siger han, så er det meget bedre, at I taler profetisk, end I bare taler i tunger. Fordi når I taler i tunger, så forstår de det ikke. Når I taler profetisk, så taler I ord, de forstår. Og det er til fornøden opbyggelse. Det er noget, som peger hen på Kristus. Og bygger op. Åbenbarer, hvem Kristus er. For mennesker, som ellers ikke ved, hvem han er. Det afslører os. Hjertets tanker, inderste tanker og meninger, står der i Hebræerbrevet. Vi har et skrift fra Hebræerbrevet, kapitel 4, ikke? Omkring det. Det her med, at Guds ord er levende og virksomt, og skarper noget tvirket svært. Det trænger igennem, så det skiller sjæl og ånd om marv for ben og dommer over hjertets tanker og meninger. Det gælder ikke kun det her ord. Det gælder også det profetiske ord. Og ved I hvad, venner, vi skal passe på, hvordan vi bruger sværet. Halløjsa. Hvis det virkelig er rigtigt, det er så skarpt, det profetiske ord, at det går og trænger så dybt ind, det skiller sjæl og ånd. Vi er helt inde i noget, som er så delikat. Vi ved jo selv, hvor svært det kan være at vurdere, er noget åndeligt eller sjældent. Hvad er det, vi har med at gøre her? Vi står over for mennesker, som har problemer. Er det dæmonisk åndeligt? Er det sjældent? Det er jo sindssygt svært at bedømme ind i de her ting. Lige så svært sikkert, som det er at skille marv fra ben, som det står her. Så det, vi har med at gøre med det profetiske, det her med, når vi taler Guds ord, det er jo i virkeligheden, det er noget så masser skarpt, at vi kan gøre umådelig skade med det. Jeg har en datter, som blev opereret for en lille knude, hun havde her. Hun var kun 30 år gammel. Hun har fået en lille knude her, som skulle fjernes. Og umiddelbart så sagde jeg til hende, den kan jeg da godt fjerne. Altså. Og det ville hun så ikke have mig til. Og jeg er også glad for det, fordi de brugte jo 6 timer på at fjerne den der lille knude. Fordi, som de forklarede, så var der er så mange nerver, der kører i ansigtet specielt, som gør, at vi kan lave de mimikker, vi har, og alt muligt andet. Så hvis vi bare kommer til at skade en af dem, så kan du risikere, så hænger læben i den ene side, eller du kan ikke smile rigtigt, eller et eller andet. Det er noget så delikat. Det, der taler om her, det her det profetiske ord, det kan simpelthen gå ind, og det kan være så knivskarpt, og det har jeg jo set, det har I sikkert også oplevet. Det kan gå ind og afsløre noget, som man kunne have bøvlet med i lang tid, og du tænker, vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvad er det, der er på spil her? Hvad er det, der foregår? Yeah. Og så kan et profetisk ord, 3 sætninger, det kan sætte alt på plads. Mm. Det er fantastisk. Vi skal ikke ringeagte det profetiske. Det er enormt vigtigt. Mm. Og farligt. Fordi det er så skarpt, som det er. Vi skal passe på, hvordan vi bruger det. Så derfor så afslører de jo nogle ting. De gør sig til dommer over hjertets tanker og meninger. Så det er jo ikke hygge fornøjeligt for at komme og få et eller andet opløftende ord. Det afslører os. Men det er jo så ikke altid sådan, det profetiske bliver brugt. Vi bruger det lidt for ofte kun som opmuntring. Men opmuntring er jo en af tingene. Men det er også til trøst og formaning. Og irettesættelse. Og hvad ved jeg? Emnet det hedder, hvordan vi bedømmer det profetiske. Og jeg vil godt komme med nogle overordnede retningslinjer. Jeg skal lige have min jakke efter. De har fået tændt for varmen her på højskolen. Endelig! Eller også er det her, der er nogle varme mennesker. Det kunne jo også være. Og jeg tænker, at de her retningslinjer, mange af dem, det vil jeg bare være nogen, I tænker, dem ligger I bare genkendende til, fordi det har jo hørt sikkert mange gange. Jeg håber, jeg kan være med til at udfordre nogle af dem lidt. Eller... Anyways, det første, jeg vil sige, og det er jo helt naturligt, bliver nødt til at være det første sted at starte, det er det her med, om det der tales er i overensstemmelse med Guds ord. Paulus, Peter, han siger det sådan her i Peter 4, første Peter 4, 11. Nå, den har jeg også ikke med. Så går vi bare tilbage igen. 1. Peter 4, der siger, at den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Nu vil jeg gerne understrege, at profeti er ikke bare der, hvor der en, der stiller sig op og siger, så siger Herren. Eller stiller sig op og siger, jeg føler Gud, han har et ord til dig. Profeti, det er hver eneste gang, en stiller sig op og prædiker.
Ja, ja. Enig.
Forhåbentlig.
Yes.
Ja, det skulle det gerne være.
Ellers er der noget galt. Vi afleverer ikke bare en prædiken, vi afleverer et budskab.
Ja.
Og det er meget, meget vigtigt. Nu har jeg selv med træning af præsteaspirant og så videre gør det. Det er faktisk ret vigtigt, det her. Og jeg kan huske, dengang jeg var helt ung, og havde mødt Jesus som 17-årig, sådan for alvor. Min far, min kommende svigerfar, han var ikke min svigerfar på det tidspunkt, han havde sådan en bedemøde i menigheden hver eneste mandag aften. Og det begyndte jeg at komme til, fordi jeg var simpelthen bare sulten efter alt det der med Jesus. Og så kan jeg huske, sådan en dag, så sagde han til mig, på næste mandag, kan du så ikke dele et ord fra Herren? Altså, som I, han starter altid med et ord, ikke? Og sagde lidt. Og det der med, at han sagde, ikke bare dele et ord, han sagde, dele et ord fra Herren. Det gav mig lidt søvnløse nætter, fordi jeg tænkte, jeg skal altså ikke bare finde et eller andet, vel? Altså, jeg tænkte, du ved, der er jo mange gode ord, ikke? Jeg skal finde et ord fra Herren. Og et eller andet sted brændte det så ind i mig, det der med, når vi står her og har den her mikrofon, eller hvor vi nu står og deler noget, eller du gør det i en personlig samtale. Mennesker har ikke brug for dig, og det du har at sige, og alle dine kløgter og viden og alt muligt der. Emmer ikke brug for, at de får et ord fra Herren.
Yeah.
Fordi han sender sit ord og lærer os. Yeah. Er det enig om det? Det er ikke vores gode ord, vores gode ønsker. Heller ikke, når vi beder i en forbønssituation. Det er ikke, at vi står og sovser folk ind i positive ord. Og Gud, jeg takker dig, fordi hun er jo så dejlig, og hun har gjort alt det, og så videre, og så videre. Det er alt sammen rigtig fint. Og man kan gå opløfte det fra, fordi det var jo dejligt. De sagde en masse positivt om mig. Men det forandrer ingenting. Det er, når vi taler Guds ord.
Mm, ja.
Okay? Så når vi, den som taler, siger Peter, skal tale med ord fra Gud. Og hvordan kan vi så vide, om det er ord fra Gud? Og igen, så vender vi jo igen tilbage til, det handler jo om hans åbenbarede ord. Taler vi på linje med det, som Guds ord siger? Vi skal blive nødt til simpelthen lige at tage åbenbaringsbogen. De allersidste to vers i Bibelen. Som en advarsel. Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog. For jeg nogen noget til, vil jeg tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog. Vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog? Det er godt nok en stærk advarsel. Er det ikke det? Det er jo frelsen, der er på spil her. Og træk noget fra, eller lægge noget til. Vi bliver godt nok nødt til at være opmærksom på, om det, som vi deler, eller det, vi modtager, er i overensstemmelse med ordet.
Yes.
Trækker det noget fra, eller lægger det noget til?
Yes.
Og det har vi ikke nogen som helst ret til at gøre. Så det er det første, jeg vil sige, og det kaster os tilbage på ordet, men det kommer jeg tilbage til lidt senere også. Så vil jeg også gerne sige, at der er ikke noget profeti, som er autoritativt i sig selv.
Amen.
Fordi der er en, der profeterer noget over dig, er det ikke autoritativt i sig selv. Hvad mener jeg med det? Jesus, han har nogle retningslinjer for det, som handler dybest set om, at det skal også bekræftes. Han taler om det her med, at ingen profetisk ord kan stå alene, men at det er på to eller tre vidners udsagn, at en sag står fast.
Yes.
Og det vil jeg gerne give med som sådan en, og det er sikkert heller ikke rocket science for nogen af jer, men det er godt nok vigtigt, og det er vigtigt også at sige til mennesker, når du har et eller andet profetisk at dele med en person, og sige, hvis det her det er noget, der kommer bag på dig, hvis det ikke er noget, som allerede Helligånden har talt til dig om, enten det så er i ene rum, eller i læsning af ordet, eller hvis det er noget, som ordet ikke har talt om, så hold your horses.
Yes.
Vent på bekræftelse. Der bliver nødt til at komme andre, der siger det samme.
Amen.
Der bliver nødt til at være to eller tre, som stiller sig på linje og siger det samme, for ellers så ender det galt. Lad være med at løbe bare på et profetisk ord, for det har ikke i sig selv autoritet eller retning, tydelighed nok, til at du helt klar kan vurdere retningen.
Yeah.
Du kan sammenligne det med, at du hammer en pæl i jorden her, og så siger bedre en der om, lav en retning ud fra den pæl. Hvordan gør du det? Der kan være alle mulige retninger. Der er sådan set ubegrænsede muligheder. Men i det øjeblik, der er en pæl mere, så har du pludselig en retning.
Yeah.
Fordi hvis de skal stå på linje, så er der ikke så meget spil om. Er vi enige om det?
Yes.
Så på to eller tre vidners udsagn står en sag fast, så den der bekræftelse et eller andet sted. Og jeg vil gerne sige, at den her forbindelse også, have mennesker omkring dig, som du er accountable til, eller nogen, som du har så meget tillid til, at du faktisk tør vende de her ting med dig. Hvis du oplever at modtage et profetisk ord, så vend det med nogen, du har tillid til. I stedet for, fordi vi... Jeremia 17 siger, hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er bundkorrupt. Hvem kan gennemskue det? Det vil sige, at vi kan let tage et ord, som vi hører, og tolke det på baggrund af et eller andet, som enten kilder vores ører, eller noget vi drømmer om, eller vi har nogle længsler i retningen af. Og så kan vi tænke, okay, det var det, Gud sagde igennem profeten. Nej, det er ikke sikkert. Det kan være dit eget hjerte, der bedrager dig.
Ja.
Så jeg tænker nogle gange på det som sådan en... kan I huske de gamle spionfilm fra 70'erne, den kolde krig? Du ved, hvor spionen kommer ind på hotellet med sin lille kuffert og sådan nogle ting, der lukker op, og, du ved, og der er rene skjorter, og der er underbukser, og der er tandbørster og sådan nogle ting. Og så tager han det hele op, og så åbner han. Så er der en ekstra bund. Og så er der syv forskellige pas, og jeg ved ikke, om de snakker en pistol, og en stak dollarsedler, og alt muligt andet. Kender I det?
Spændende.
Og det er vi altså virkelig siger, det er, at vi er dobbeltbundet. Yeah. Vi kan ikke gennemskue vores egen motiver. Vi kan ikke gennemskue vores eget hjerte. Mm. Og Paulus, han er klar over det. Han siger, selvom jeg ikke mener om mig selv, at jeg har noget udstående med nogle øjne og så videre, så er det faktisk ikke min sag at bedømme mig selv. Det kan jeg ikke. Det må Kristus bedømme.
Yes.
Så det kan vi ikke bedømme.
Ja.
Vi kan ikke bedømme, hvad der er inde bagved. Så det med at skulle bedømme noget et profetisk ord, du modtager, alene, hvis der er noget, hvor der er meget på spil, så pas på, at de gerne ikke bedrager dig. Pas på. Så derfor det der med at dele det med en. Og jeg hørte på et tidspunkt, vi havde i en menighed, jeg var i, der havde vi en meget stærk profetisk tjeneste, som endte med at falde rent faktisk, forlade sin mand og sine børn osv. Og det var en meget stor sorg ind i menigheden, for det var en meget, meget stærk profetisk tjeneste. Og vi snakkede meget om, hvordan kan vi undgå sådan noget? Altså, hvordan er det muligt? Så hele det her spørgsmål, hvordan holder vi kursen i tjenesten og alt sådan nogle ting? Hvordan undgår vi at blive sidetracked eller bedraget eller et eller andet den stil? Og det vi nåede frem til, og jeg kan godt høre, når jeg siger det, det lyder fuldstændig skørt, men det var, du bliver nødt til at have en person eller personer i dit liv, som du stoler mere på end dig selv.
Ja.
Ja.
Ja. Det er virkelig.
Det er lidt svært, når man er nået op i årene, har oplevet og blev skuffet af mange mennesker. Er det rigtigt?
Ja.
Men jeg tror, I fanger budskabet. Det kan godt være, at du ikke tænker, at du har mere tillid end til dig selv, men du har i hvert fald så meget tillid, at du tvinger dig selv til at lytte efter. Hvis en person siger, ved du hvad, det der skal du holde dig fra, det der, det er, føler jeg ikke, jeg vil godt bede over det, men jeg har en fornemmelse af, at det her ikke er fra Gud. En, som du har tillid til, og som du tænker, ah, det er bare fordi, han vil, at jeg har fået et ord om, at jeg skal flytte til en anden menighed, og det vil han ikke, fordi han er præst, og han vil ikke have med sine gode medlemmer og sådan nogle ting. Altså, en person, som du fornemmer har your best interest at heart, ikke? Altså, som ønsker det bedste for dig, som allerede har vist et hjerte for dig, og så videre. Har så nogen i dit liv, venner, leder, hvad vil jeg, nogen, som du faktisk har så meget tillid til, at hvis de siger det, så tvinger det dig til at stoppe op og spørge en ekstra gang. Ja, giver det mening alt det her?
Ja.
Nå, det er godt. Så er der profetiske ord, som er ret, kan være ret direktive, det vil sige, altså nogen, som sådan giver meget klar retning. Og dem vil jeg gerne på en, bede jer om at være, os alle sammen om at være ekstra opmærksom på. Der er dem, som vil sige, at det hører sig ikke hjemme på et almindeligt, hvad hedder det, profetisk gaveplan. Og udstik retningslinjer for menneskers liv, og nu skal du flytte derhen, og du skal der, og du skal der, og det skal det. Og opfordrer til, at man i stedet for, når man opererer på almindeligt profetisk gaveniveau, at man så arbejder med formaning, trøst og opmuntring. Punktum. Og ikke noget, som sådan sætter retning. Og det der kan der være god grund til, fordi det kan godt nogle gange ende helt i skoven, det der med de direktive. Men det møder vi jo indimellem, at der er nogen, der har et eller andet profetisk til os. Og hvad gør vi så? Tid er en vigtig faktor. Giv det rigtig god tid. Lad være med at handle på det. Lad være med at sætte hus til salg dagen efter. Fordi der er nogen, der har profeteret et eller andet. Giv det tid. Mærk efter, om det er noget, som bliver ved med at være i dig. For tid kan bekræfte mange ting. Jeg kan huske, da vi var helt unge, hver gang vi var på sommercamp, så havde vi sådan, Gud, hvad vil du med os? Hver år. Og til menigheden i Vejle, hvor vi var, selvom jeg læste i Aarhus, og min kone læste i Kolding, så var vi i Vejle, og vi var tiendes ungdomsleder. Og hver år, så var det bare sådan, vi havde en fornemmelse af, at Gud ville noget andet. Og til lederskab i menigheden, så sådan, jamen vi ved i hvert fald, at det er til næste sommer. Okay. Så når vi var på sommercamp, så Gud, hvad er det ligesom, er der et eller andet, du har gang i, hvad er det, du vil, ikke? Og så kom vi hjem, og så sagde vi, vi bliver i hvert fald et år mere, ikke? Og så kan jeg huske, at vi var på sommercamp, og så stillede daværende leder af vores landsråd, som det hed, Werner Jensen, stillede sig op og fortalte, at de stod og manglede et pionerpar til Rønne på Bornholm. Og vi var sådan med det samme, du. Hey, det kan være, det er det, vi skal, du, og så videre. Så vi gik op og snakkede med ham bagefter, og sagde, ved du hvad, det kan godt være, det også. Altså, der var en eller anden, der prikkede og alt muligt andet. Og så var han jo en klog mand. Så sagde han, gå nu hjem. Tag det roligt. Ved over det, så kan vi snakkes videre om et par måneder eller sådan noget. Det var et rigtig godt råd. For allerede dagen efter, så har vi stort set glemt alt om at rømme. Så tid kan et eller andet. Så vær en gang
så
på. Og så i den tid, der går, at være opmærksom på, om der er noget, der peger i samme retning, og er der noget, der åbner sig op? Er der et eller andet, hvor du fornemmer, hov, der er måske noget her, som bekræfter? Ja. I det gamle testamente, så går man meget op i, eller i forhold til det profetiske, det her med, går det rent faktisk i opfyldelse.
Ja.
Det, der bliver sagt. Og det er noget tricky noget. Fordi noget af det, som bliver sagt, er jo betinget. Altså, som vi er betinget af, om vi tager imod det. Betinget af, om jeg tager det ind over mig, om jeg rent faktisk begynder at handle på det. Så på den måde kan man ikke altid bare sige, om det skete ikke. Han sagde, at jeg ville blive en verdensevangelist. Ja, ja. Men du startede jo dit eget firma og brugte 80 timer om ugen på det de næste 10 år. Det kunne da godt være, at der var nogle valg, du har truffet, som gjorde, at du ikke endte der. Jeg forstår mig. For nu karikerer det lidt. Så der er en menneskelig faktor i forhold til det med, om ting går i opfyldelse.
Ja, det er det.
Og samtidig tænker jeg, at vi mangler noget accountability i lægemet, når nogle af de store profeter siger noget. For eksempel omkring det nye år eller et eller andet. Og hvem er det, der holder dem ansvarlige, når året er om på, at der måske slet ikke var noget af det overhovedet, der gik i opfyldelse. En smule ansvarlighed vil jeg godt kræve af profeterne, hvad det angår. Nå, det kunne der siges meget om. Så vil jeg meget opfordre til, at vi bedømmer karakteren på de personer, som profeterer over os, eller vores menighed, eller hvad det nu er. Og jeg er helt med på, at Gud kan bruge, hvem han vil. Han kan bruge et lille barn til at profetere. Han kunne simpelthen bruge en ypperste præst, som overhovedet ikke troede på Jesus, til at profetere, og så videre. Han kan bruge, hvem han vil, det er helt med på. Men det er alligevel mennesker, som vi skal være opmærksom på, som også opererer i landet. Det er måske splittelsespersoner, som kan gå fra den ene menighed til den anden. Eller nogen, som lever urent med deres liv, eller har utilgivelighed og bitterhed i deres liv, eller forkynder vranglære, eller et eller andet. Der foregår alverdens ting, og det kan godt være, at du tænker, jamen det lød jo egentlig meget rigtigt, det han sagde. Jeg vil gerne opmuntre dig til, at du simpelthen prøver at bedømme det på frugten af den her person, og så ikke lade budskaber gå ind over dig. Tag det ikke ind fra personer, som du ikke har tillid til. Så har du beskyttet dig selv, Max, vil jeg sige. Fordi når det kommer et stykke, er det jo ikke den person, som kalder sig profet, der er profet, men det er den, som Gud bekræfter som profet. Og Jakob, han siger sådan her i kapitel 3, vers 13, jeg tror, vi har det skriftet. Han siger sådan her, hvem er jeg vis og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv, med den vises sagtmodighed. Altså det her med, den visdom, eller det her liv med Gud, eller den her evne til at høre Guds stemme, må på en eller anden person give sig udslag i et liv, der dufter af Kristus. Af hans visdom. Han lever et ordentligt liv. Der er styr på hans liv. Der er rent faktisk, det er et menneske, som man kan vouche for på en eller anden person, i hans eget liv. Og det er jo noget, der viser sig over tid, tænker jeg. Og I har jo alle sammen levet over tid, kan man sige. Og det kommer jo frem, når vi når op i årene, så kan man begynde sådan at se, hvad er det rent faktisk, det her menneske har bygget sit liv på? Jeg hørte en gang en lille anekdote om en kvinde, som var med sit barn inde i en butik, og så stod der en mand der, og han så rigtig sådan sur ud. Hans udtryk i ansigtet var rigtig sur. Og så siger barnet til moren, ej, prøv lige at se, hvordan han ser ud i hovedet. Han ser da rigtig sur ud, hvor til moren så siger, det kan han jo ikke gøre for. Okay. Altså, vi ser forskellige ud. Hvor til så den person, som jeg hørte fortælle den anekdote, sagde, det er så ikke helt rigtigt. Fra du 50 år op efter, så har du selv valgt, hvordan du ser ud i hovedet. Fordi det afspejler et eller andet sted, der du bor herinde, og har boet herinde i de sidste 30 år. Er du med på, hvad jeg taler om? Altså, hvad er det for en udstråling? Hvad er det, der kommer fra os? Så det er jo noget med vores livsstil. Det er noget med det ethos. Jeg kan godt lide det der begreb ethos. Det sætter jeg mere og mere pris på. Jeg ved ikke, om I helt er med på, hvad vi taler om, når vi taler om ethos. Ethos, det er det, som... Hvis jeg snakker med en tredje person om fred, og den person tilfældigvis også kender dig, fordi du har været praktiserende læge for ham i de sidste 10 år, eller de har boet nabo til dig, eller de har mødt dig på en ferie sammen med din kone. Hvad er det, den person har mødt? Hvad er det, den person siger om fred? Det er hans ethos. Han har efterladt et eller andet. Der er noget, der kobles til hans navn. Og Bibelen siger, at et godt navn er bedre end meget guld. At have et godt navn. Det handler ikke om sådan at være berømt eller sådan. Det handler om, hvad er det, det navn dufter af? Hvad er det? Er det noget solidt? Er det noget godt? Er det noget at det er en retfærdig mand, det er en god mand, eller det er en god eller andet, hvad ved jeg. Hvad er der omkring vores liv? Det er jo frugten af så mange ting. Og det er noget, der kommer over tid. Det er noget, der kommer igennem kampene. Hvordan kommer vi igennem de svære ting? Hvordan kommer vi igennem de ting, som vi synes er fuldstændig urimeligt svært og alt muligt andet uretfærdigt? Hvordan kommer vi på den anden side af det? Det efterlader et eller andet på vores ansigt. Og det efterlader et eller andet på i vores navn. Okay? Og så der er noget som et eller andet, der tales om den lutrede tro, ikke? Altså det der, som er mere værd end det forgængelige guld. Det er jo interessant, at nu brillerede Peter jo i går med sine græskkundskaber, ikke? Og så skal jeg også gøre det. Ellers er det spild af det, jeg læste teologi i 8 år. Så. Nej, men det græske ord for tro, som er pistis, betyder jo ikke bare tro. Det er nøjagtigt det samme ord, der bliver brugt om ordet trofast. Okay? Så det vil sige, Hebræerbrevet kapitel 11, vers 6, kunne lige så godt have lyttet sådan her i den danske autoriserede oversættelse. Uden trofasthed er det umuligt at have Guds velbehag. Og et eller andet sted, jamen, vi vil gerne tage noget tro. Herre, giv mig mere tro. Men der er noget omkring trofasthed. Der er noget omkring åndens frugt i vores liv, som er trofasthed. Så alt det der er jo med til at forme en person. Er du rent faktisk trofast, eller er du troløs? Og så videre. Så når vi skal bedømme en profet, så skal vi også bedømme frugten af hans liv. Og ikke bare det, han siger, eller hun siger. Og derfor vil jeg også godt, jeg ved ikke, om jeg skal advare, eller det er måske så stærkt, jeg har lyst til det alligevel. Jeg har lyst til at advare mod de profeter, som taler ind i dit liv, som bor på den anden side af jorden. Du har ikke en jordisk chance for at bedømme den person. Du har ikke en jordisk chance for at vide, hvordan dybest set det er bag de lukkede døre i det hjem. Hvor han behandler sin kone. Hvad han ser på internettet. Hvad ved jeg? Du har ikke en jordisk chance for at vide, hvordan det er at være ansat under ham, eller være i hans menighed. Du har ikke været der. Det eneste, du møder, det er profeten på scenen. Så vi skal passe på, fordi vi bliver nødt til også at bedømme den anden side. Hvad er det, folk møder? Dem, som er tættest på, hvordan siger de det, oplever de det? Så vil jeg også gerne sige i forbindelse med det, at vi jo skal passe på forførelsen. Det har Peter jo så meget stærkt sagt og fortalt om, i går. At der er en forførelse, som udgår. Nogen, som giver sig ud for at være for Gud, og som ikke er der. Og det er jo det, vi er op imod. Så der skal også en meget stærk åndelig bedømmelse til, når vi har med det profetiske at gøre. Fordi en ting er, at det ikke direkte strider på i forhold til Guds ord, der siger noget andet end Guds ord. Men derfor kan det godt være forkert. Derfor kan det godt være forkert. Der kan godt være en dæmonisk forførelse i det, alligevel. Og der skal vi være opmærksom på, at han har jo et mål for øje, kan man sige. Altså han er jo ude på at sprede frygt, eller mistænksomhed, eller splittelse, eller hovmod, eller modløshed. Eller der er mange ting, som fjenden han har som mål, og som det profetiske kan bruges til. Som kan gribe os med frygt, eller hvad det nu er. Og vi skal være opmærksomme på det, og kunne bedømme det der. Og derfor har vi brug for nådegaven til at bedømme ånder. Ja. Som Paulus taler om. Menigheden har brug for det. Du og jeg har brug for det. Og det, jeg har lagt mærke til, det er, at den manifesterer sig, den her nådegave, oftest i en uro. Jeg ved ikke, om I kan genkende til det.
Jo.
I en uro. Og måske er du ikke i stand til at sætte fingeren på, hvad er der galt her? Ja. Fordi det, der bliver sagt, ser jo til syden af den rigtig nok ud. Men det efterlader mig med en lille uro herinde. Der er et eller andet. Kan I genkende, hvad jeg snakker om?
Ja.
Og det er svært nok ikke, man kan sætte fingeren på det. Mm. Hvad er problemet? Mm. Der er et eller andet her. Og det kan være mange ting. Det kan som sagt være person, man har uro ved. Jeg har en datter, som er enormt skarp på det der område med mennesker. Altså, det er helt vildt. Altså, hun kunne komme til mig dengang, hun var ikke ret gammel. Så sagde hun, far, ham der hen i kirken, der er et eller andet, jeg kan mærke det hver eneste gang, han kommer ind ad døren, der er et eller andet. Mm. Og ganske rigtigt. Så der er nogen, der har den der, kan man sige. Men det kan være personen, vi reagerer på. Giver os en lille smule uro. Det kan være budskabet, det kan være ånden i budskabet. Ikke nødvendigvis budskabet, sådan ordlyden. Hvis du fik det skrevet ud, så det egentlig meget fint ud. Men der var alligevel noget i ånden. Og det er svært at forklare. Der kan være en dæmonisk aktivitet bagved. Der kan være den her forførelse. Så et eller andet sted vil jeg også gerne opfordre til simpelthen at være meget vågen over for den der lille uro, som du måtte føle. Fordi det er ofte den måde, Helligånden vejleder på. Med uro. Den der skuren. Et eller andet, der gør mig utryg. Der er et eller andet her, som er forkert. Så vil jeg også gerne sige, at et af de 10 bud, så vidt jeg ved, at det tredje bud lyder sådan her. Jeg tror faktisk, jeg har den værre også. Lyder sådan her. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffe, der bruger hans navn til løgn. Det er jo det der, som da I gik i skole, så lærte de, at det her bud, det hed, du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Det er så den, der er oversat sådan der i 92 oversættelse. Og hvad betyder det? Ja, vi havde lige en diskussion derhjemme, min kone og jeg, fordi der er en af vores nyfrelste, som vi sådan har vandret med og taget igennem udfrielse og alt muligt andet, og disciplet, som vi nu gør. Så har vi lige været sammen med dem her for et par dage siden, og så røg der et par skur i samtalen, ikke? Hvor hun sagde et eller andet, og så sagde hun sku. Og på vej hjem, og min kone sådan helt, vi skal konfrontere hende, hun banner. Siger så, jeg ved ikke, om det er bandeord. Det er måske et kraftudtryk, men jeg ved ikke, om det er et bandeord at sige sku, men altså, det betyder egentlig så gud, ikke? Så det er jo ikke ligefrem det værste, jeg kunne forestille mig noget, der er værre. Er det det, der menes, når der står, at vi må ikke have lov at misbruge Herrens navn? Er det, at vi ikke må sige sku? Jeg synes ikke, det lyder særlig pænt, at jeg opfordrer til, at I holder op med at bruge det. Men er det det, det betyder? Nej, det er det jo egentlig ikke. Det betyder, det er, at jeg ikke bakker mine egne ord op ved at sige, at det er fra Gud. Altså, jeg underskriver på Guds vegne noget, som han ikke har. Han har ikke formuleret det. Jeg har formuleret brevet, og så underskriver jeg på Guds vegne. Altså, det vil sige, at jeg tager ham til indtægt for noget, som i virkeligheden er mine egne tanker, og mine egne ønsker, eller min egen vilje. Det er det, der advares mig. Det er det, der står her. Står ovenikøbet, at vi vil blive straffet for det, når vi gør det. Og jeg tænker nogle gange, hvis ikke vi er opmærksomme, når vi kommer med profetiske ord, i den måde, vi formulerer tingene på, så kan vi komme til det her. I gamle dage, da jeg voksede op, der var det jo normalt at stille sig op og sige, så siger Herren. Kan I huske det? Og jeg møder stadigvæk mest ældre, som siger, hvor blev det af, det der så siger Herren? Jeg hører aldrig, så siger Herren mere. Så stiller folk sig op og siger, jeg føler ligesom Gud siger, tak Jesus, at de stiller sig op og siger det. For i det øjeblik, du siger, så siger Herren, så har du sagt, det der kommer nu, underskrevet, den almægtige himself, så skal du godt nok være sikker og skarp og sikker på, at du ikke får blandet noget af dit eget ind i det, fordi så gør du dig skyldig og misbruge Herren din Guds navn. Så det er lidt bedre og måske også lidt mere ydmyg at sige, jeg oplever Gud, han siger sådan her. Gå hjem og bedøm for dig selv. Forstår du, hvad jeg snakker om?
Yes.
Så det her med ikke at misbruge Herrens navn, det kan vi nemt komme til. Så taler teksten fra Jakob, som vi har været inde på, taler i virkeligheden om ydmyghed. Jesus, han taler om, at vi skal lære ham, fordi han er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal vi finde hvile for i vores sjæle. Altså det her med ydmyghed. Han bragte aldrig sig selv i centrum. Det skal vi passe på med, når vi opererer på Guds vegne. Enten det er, at vi prædiker og underviser, eller vi profeterer, eller hvad det er. Hvad er det? Hvad er det, vi efterlader? Jeg glemmer aldrig en sige sådan her. Jeg vil meget gerne, at når jeg har været sammen med mennesker, så i stedet for at de tænker, hold da op, hvor har han en stor tro, når jeg har siddet og fortalt min historie, så er det meget hellere, at han siger, nej, hvor har han en stor Gud. Ja. Det er to lidt forskellige ting, er ikke enig om det? Ja. Altså det der med, hvad rolle spiller jeg i det, altså, ja. I forhold til, at det ikke er mig, det handler om, det er ham, der får æren. Ja. Jeg har været inde omkring det her med, at frugten af profetens liv og virke, bygger det Guds rige? Er det mønstret, når vi ser profeten komme ind i en menighed? Er det så noget, der bygger menigheden op? Er det noget, der hjælper lederskabet til at finde retning og fodfæste? Er det noget, som edificerer? Er det noget, der bringer orden og hjælper menigheden til at vokse? Eller hvad er det? Eller er det bare, alle folk sidder, wow, der har været en profet i huset. Det var fantastisk, mand. Hold da op, mand. Og jeg fik nogle fantastiske ord, og min fremtid, den er sikret. Så hvad er frugten? Det der med, at alle tjenesterne, og det tror jeg, nu er det ikke tjenesterne, der er de fem tjenestegaver, som er på programmet i dag, men jeg tror, alle de fem tjenestegaver, inklusive hyrder og lærer, er dynamiske tjenester, som er givet til hele lægemet. Og vi kan se i den første kirke, allerede i Apostlenes Gerninger, hvordan de rejste rundt, og derfor siger Paulus, det er med til at binde og holde det hele sammen. Indtil vi alle når frem til det, troen på. Så det vil sige, at det er nogle dynamiske tjenester. Men hvad er målet? Det er, når de kommer ind i en menighed, så underlægger de sig det lederskab, der er der. Og så er de med til at bygge. De kommer ikke her, de kommer her. Og bygger. Og det skal det profetiske også gøre. Hvis ikke det gør det, så spark dem ud. Rent faktisk så er der i det der kæs, som er et af de tidlige skrifter, det betyder bare lære. Et af de der, som ikke er med i Bibelen, men som er skrevet som vejledning til menighederne, hvordan de skal håndtere forskellige ting, hvordan skal man udføre en dåb, og hvordan skal alle mulige forskellige ting. Der er også omkring de her tjenester, der rejser rundt, profeter, der rejser rundt, apostler, der rejser rundt. Det er faktisk meget interessant læsning. Hvordan bedømmer du en profet? Om han er fra Gud eller ej? Hvor længe bliver han? Hvad vil han have i honorar? Det er ikke andre end det, sådan nogle ting. Hvis det er nogen, der kommer og udnytter menigheden og suger til sig, så er det en falsk profet. Så enkelt er det. Okay, det var den måde, de begyndte det på. Så om andre ord, var det en, som kom og gav noget, eller var det en, der kom for at få noget? Ja. Og så har jeg det personligt sådan, og det er som min egen personlige bias, og det kan godt være, den er forkert. Jeg har det sådan, at profetiske ord, som offentlig anklager navngivende personer, per automatik tager jeg afstand fra den. Yeah. For jeg tænker, det er ikke Kristi ånd. Det som Bibelen anviser, blandt andet i Matteus kapitel 18 og andre steder, det er, hvis du oplever en synder, så opsøger du vedkommende. Og så taler du til vedkommende om det, konfronterer vedkommende med det. Og hvis han omvender sig, så er du vundet hans hjerte. Det kan godt være svært, og specielt hvis det er kendte personer, eller offentlige personer, eller et eller andet. Det er da svært. Tror du, det var svært for Ananias at gå ind til Saulus, som han vidste, havde hørt en hel masse rygter om, var sådan en, der sendte de kristne i fængsel og torturerede dem og alt muligt andet. Tror du, det var nemt for ham at få et budskab til Saulus? Nej, det tror jeg ikke, det var. Han gjorde det alligevel. Han skød hjertet op i livet, og så gik han derhen. Tror du, det var nemt for Nathan at gå til David og konfrontere ham med, at han havde syndet og været sammen med Batseba, en anden mands kone. Han har risikeret at få hovedet hugget af. Men han gjorde det alligevel. Og han reddede Davids liv og eftermæle. Han skrev det ikke på Facebook. Vel? David, kong David, ned med ham. Han er afsløret. Han gik til ham og sagde det. Nå. Jeg vil være færdig. Det skal jeg også være. Der er ikke noget tilbage. Jeg vil slutte med at sige, at det profetiske ord skal kalde os tættere på Jesus. Åbenbaringsbogen, det jeg har et skriftet til sidst her. Der står det sådan her. For Jesu vidnesbyr er profetiens ånd. Og jeg ved ikke, om den har I sikkert læst mange gange. Jeg ved ikke, om I helt har knækket noget i, hvad det egentlig betyder. Så derfor har jeg lige taget en anden oversættelse med, som jeg egentlig tænker er lidt bedre. Der står, For the essence of prophecy is to give a clear witness for Jesus.
Mm.
Altså, essensen i det profetiske, det er at give et klart vidnesbyrd om Jesus. Så hele målet med det profetiske er at pege på Jesus, herliggøre Jesus, bringe Jesus ind i alle de situationer i vores liv, hvor vi ikke kan få det til at fungere. Om det så er helt op i regeringsniveau, eller det er helt ned i nitty-gritty ting, det er at bringe Kristus ind, at bringe vidnesbyrd ham, bringe evangeliet ind. Og det bliver vi simpelthen nødt til at sikre os omkring det profetiske, at det er Jesus, der er i centrum.
Ja.
Og det skal herliggøre ham.
Mm. Yes.
Og så det allersidste skriftet, det er lige omkring, at når Jesus taler om fremtid og alt muligt andet, og det har jeg måske slet ikke med. Jo, det er. Det er jo det her. Mål derfor, for jeg ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved vi, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagtyven kom, ville han våge at hindre, at nogen, og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være redde, for menneskesøn kommer i den time, I ikke venter. Der er så mange, der er travlt med at sige, at nu kommer Jesus, og nu lige rundt om hjørnet, og det er det der. Og begynder at tyde helt specifikke ting, som sker i tiden, på noget, som står her. Og jeg kan godt forstå, hvorfor vi gør det, fordi Jesus har selv sagt, at alle de her ting skal ske. Jeg vil alligevel advare lidt imod det. Fordi hvis du læser de sidste 2.000 års kirkehistorie, så er der godt nok mange gange i kirkehistorien, hvor kirken har sagt, det her, det er den person, som er omtalt hos Daniels bogen, som skulle komme en gang. Eller den her begivenhed, det var lige nøjagtigt det, der skete dernede i Mellemøsten på det tidspunkt der. Det er så ikke sikkert. Fordi nu er der gået 1500 år siden, de sagde det. Så det var nok ikke den person, der var antikrist, eller hvad vi er. Er I med på, hvad jeg snakker om?
Ja.
Så hvorfor siger Jesus de her ting? Som i virkeligheden mange af tingene er jo aktuelle hele tiden, har været der hele vejen op gennem historien. Han siger, at det er en eneste grund efter min bedste overbevisning. Våg og bed. Hold jer skarpe. Pas på ikke at falde i søvn. Og være som de fem brudjomfruer. Men våg og bed.
Yes.
Det vil jeg slutte med. Det er meget passende til sådan nogle forbeder, ikke?
Våg og bed. Det var også temaet for ugen, ja.
Nå, okay. Fantastisk.
Du skal også lige bede en bøn for os.
Ja, det vil jeg meget gerne. Det vil jeg meget gerne. Far i himmel, jeg takker dig, fordi at du har givet os din hellige ånd. Herre, du har jo lavet os ikke faglige blinde, men du taler faktisk. Og jeg beder dig om, at vi aldrig må ringe af det profetiske. Herre, det er dyrebart.
Ja.
Det er som et lys, der skinner på et mørkt sted.
Ja.
Vil du hjælpe os til at blive skarpere, til at bedømme, hvad der er for dig, men også i vores eget liv, når det drejer sig om at bringe noget til mennesker, at vi må blive endnu skarpere.
Yes.
Vi længes efter at se det profetiske stærkere og klarere.
Ja.
På en sådan måde, at mennesker virkelig falder på deres ansigt og føler sig afsløret. På den måde, at det virkelig bringer lys og retning. Herre, vil du give os noget til det, at vi ikke bliver forført selv, og vi heller ikke er forfører her, fordi vores hjerter og gode tanker og ønsker for mennesker kommer i højsædet frem for din tanke.
Amen.
Vi ønsker, hvad de får at høre din røst.
Amen.
Amen.